Ja. Nu ska vi fortsätta med att läsa en del, för det att första timmen nu så har vi egentligen inte läst så väldigt mycket Bibeln. Vi har egentligen presenterat Bibelns koncept, sånt som är i vart fall uppleva Guds ord när jag läser det, och sånt som är på en måte tänker i mitt huvud när jag ska placera ting jag läser och när jag ska leva livet mitt sammans med Jesus. Men nu ska vi bruka ganska många bibelvers. Och då har vi juxat lite, så vi ska få de bibelverserna upp här framme efter vart, så det går an att läsa fortlöpande kanske utan att räcka och slå upp också, så kommer vi oss igenom en del bibelvers. Jag tror vi må be lite grann för vi går igång. Kära Jesus, jag vill så tacka dig för att det är vidunderligt gott att vara din. Jag vill så tacka dig för att ditt ord är fullkomment och att det är sant och att det är vidunderligt att vara sammans med det. Och det är vidunderligt att läsa i ditt ord och bli känt med det. Jesus, jag ber om att mitt namn står i livets bok. Jag ber om att din nåde, den gäller för mig. Det är det allra viktigaste för mig. Och så ber vi om hjälp nu, Jesus, till de ord som vi ska läsa i ditt ord, som är ord som du har förmedlat till oss för att du vill det och för att du vill något med oss. Så det är inte alltid lika lätt att förhålla sig till allt du säger, Jesus, men du har bett oss om att välja. Och så hör vi vad du har att säga, Jesus. Må du välsigna stunden för oss. Amen. Jag har egentligen lyst att läsa bara någon vers för vi går igång här uppe. Det är Johannes evangeliet kapitel 6. Och det är Jesus som står och talar till disciplarna sina här i kapitel 6, och då inte bara till de 12 men till en stor skara av disciplar. Och så står det i kapitel 6 i Johannes och vers 60: många av hans discipler som hörte detta sa då: detta är hårda ord, vem kan höra dem? Så här var alltså många av de som hade begynt att följa efter Jesus. De liksom sa: okej, Jesus, nu börjar du att dra det lite långt. Detta var hårda ord. Ja väl. Jag vet inte hur du känner Jesus och hur gott känt du är med Jesus som person. Jag hör väldigt ofta många säga att jag skulle önska att de talte och gick runt och sa och var på den måten som Jesus var. Och så tänker jag av och till: ja, har de läst? I 28 kapitel i Matteus evangeliet, 28 kapitel, så snackar Jesus 40 gånger om helvete och förtapelsen och om domen. Så det är lite sån: okej, hvis du vill vara som Jesus så är det kämpebra. Det har jag egentligen lyst till, men jag vet jag, men inte om jag hör. Och här får alltså Jesus en sån reaktion: detta här är hårda ord, kom i alla dagar kan höra på detta här. Och i vers 66 så står det det som då ofta sker när du kommer med sannheten från Guds ord: efter detta trakk många av hans discipler sig tillbaka och gick inte längre omkring med Jesus. Det sker då. Och det är ju akkurat det som Josva sa om: välg kan du vill höra till, välg kom du vill ge livet ditt till, välg kom du vill tjäna. Alltså det är ju inte något krav detta här. Om du inte vill ha med Gud att göra, så får du önska ditt uppfyllt också in i evigheten. Det är det som är så skrämmande. Så för mig är valget alltså tindrande klart. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Själv om det är hårda ord han talar. Och så säger då Jesus, när många av dessa disciplarna har gått bort, så säger han i vers 67: jag tror kanske det var lite hard tale. Jag tror vi må pynta lite på detta här. Vi är ju trots allt i 2019. Sa han det? Han gjør ikke, det. Han står igjen med 12 stykker. Og så sier han ganske enkelt, vil dere også bort? Jeg har ikke tenkt å tilpasse budskapet mitt. Jeg har ikke tenkt å endre på budskapet mitt. Vil dere også gå bort, sier han. Og så svarer Peter, heldigvis, Herre, hvem skal vi gå til? Det er jo du som har det evige livsord. Så, folkens, det å være i et ekteskap, det handler også om å tjene Gud. Nå skal vi si litt om det. I kveld skal vi si litt om det å ha barn. For det også sier Bibelen litt om. Så da er vi fortsatt i familie. Og så i morgen skal vi si litt om det å leve i, som en familie i det samfunnet som vi lever i. Og vi skal bruke mye Bibel. Og det gjør jeg fordi at det er veldig greit å bruke Bibelen masse. For da er det ingen som liksom kommer og sier at du, jeg var uenig med det. Fordi at, jaha, hva i Bibelen er du uenig med da? Kan jeg bare svare, ikke sant? Fordi at vi har jo bare lest ifra Bibelen. Så det er jo fordelen da. Men jeg har lyst til å ha denne her i hodet. Sant? Vi snakker nå om de som faktisk vil og ønsker å høre Jesus til. Og de som ønsker og vil virkelig vite Gud, hvordan kan jeg tjene det med livet mitt? Ok. Det skjer noe, sa vi, når du blir frelst. Og det tema som står her, det finner du igjen ganske mange plasser i Bibelen. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, sier Jesus. Ja, men i alle dager, jeg trodde det var nåden alene og troen alene. Og er det sånn at vi må holde hans bud også nå, da? Nei. Jesus forklarer noe som skjer hos et menneske som er omvendt til han. Du begynner faktisk å elske det Gud sier i sitt ord. Hans bud blir gode. Det blir godt å lese, og det blir sånn at du drømmer om en verden der alle var så hellige at de levde etter Guds bud. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Ja. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Så det henger altså sammen. Det er for oss som befinner oss nede i det hjørnet her, i de synlige ting. Vi er fullkomment hellige, vi er frelst, rettferdiggjort. Alt er på stell. Om Jesus kommer og henter oss om 10 minutter, eller om en halvtime, så blir du med, du som har ditt navn i livets bok. Om du har mislykkes totalt her nede på jorda, så blir du med. Ikke sant? Ha det som bakteppe for det som vi nå skal snakke om. Så er det likevel sånn at når du elsker han, og når du har sett hans nåde og hva han har gjort for det, så begynner det å spire frem en liten sånn spire. Jesus, hvordan kan jeg leve sånn at jeg representerer det på en god måte? Og da, siden det skal handle om ekteskapet, så kunne vi jo plukke frem en hel haug med sånne ord. Du skal ikke ha lest veldig mye i Bibelen da, før du ser hva Gud tenker om nettopp ekteskapet. Og noen vil jo si det at Bibelen er jo sexavhengig nesten. Ja, han er jo faktisk det. Fordi at det er noe helt spesielt Gud har tenkt med mann og kvinne, med ekteskapet, med sex mellom de to. Det er noe helt spesielt Gud har tenkt med det. Og det merker du når du leser i Bibelen. Og det er ikke sånn at det... Altså, hvis du ikke elsker Gud, så blir det jo bare nei til det, og nei til det, og nei til alt som er gøy, og nei til alt som er moro. Og så har vi jo alle disse her lystene inni oss, som vi kjenner på. Men Gud er helt tindrende klar. Hva som han vil. Han vil dette. Og den her ikke lett, vet du. Og på en eller annen, av en eller annen underlig årsak, så dette her verre for oss mannfolk. Og det sikkert derfor det står til menn nå. Vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Ok? I'm out. Det altså sånn at det går ikke an å være mann uten å oppleve det. Jeg kan ikke snakke for damene det, for de gjør det for seg selv. Men, altså, det Guds Guds krav til den fullkomne hellighet jo faktisk en så høy standard. Og standarden så høy at jeg vet at har ikke sjans. Det derfor jeg har brukt for Jesus, sant? Jeg fortapt det. En fortapt synde. Og så har jeg brukt for Jesus. Men likevel så det noe her som sier meg at Gud har tanker om dette her. Det noe jeg kan gjøre i mitt liv for å forsøke å gjøre noe med dette her? Fordi at Gud har behag i det. Ok? Da det faktisk sånn at jeg må være påpasselig. Jeg kan nesten ikke lese VG og Dagbladet på nett. Sånn det. Men kanskje det greiest for meg. Altså ikke utsette meg for det. Og der altså mange andre sider også som man bør holde seg unna. Men altså, det her for de som ønsker å leve et liv til Herrens ære. Ikke sant? Og så kommer dette her, som jo alldeles nydelig. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Altså, les nøye nå. Han skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Hva det Gud sier? Gud har altså gitt et bilde av seg selv gjennom oss mennesker. Men jeg kan ikke være et fullkomment bilde av Gud, selvfølgelig fordi jeg en synder. Men jeg sliter veldig når jeg står her uten min kone med min side også. Det fullkomne bildet av Gud dannes av mann og kvinne. Det synes jeg alldeles nydelig å tenke på. Når jeg går sammen med min kone til andre steder, hjemme, ute, og så kan jeg vite det at vi et bilde av Gud. Han har ønsket å vise seg gjennom oss to. Vår kjærlighet til hverandre, som kan jo gå litt opp og ned, men hvis vi faktisk har lyst til å vise Guds kjærlighet, så kan vi legge vind på å vise det på denne måten. Elin, som min kone sier, hun sier det av og til at når jeg kanskje litt sånn vanskelig, så sier hun at, vet du, i dag var det ekstremt vanskelig å representere Gud gjennom ekteskapet, sier hun da. Ja. Så noen dager jeg sånn. Men vet du, jeg har sånne rare tanker om at selv om du på en måte har voksne barn og du har kommet et stykke på vei, når vi går på foreldremøte og hvis vi greier å gå i lag da, så prøver jeg av og til å huske på å legge hånda mi rundt Elin. Det altså et utrolig sterkt symbol. Når vi går ute så prøver vi å leie. For jeg ser selv at jeg tenker på det når jeg ser et eldre ektepar som leier. Ikke sant? Det gjør noe med det. Oi, du tenker et eller annet. Så er det jo ikke alltid at tilstanden har vært sånn hjemme før vi går ut at kanskje jeg vil legge armen rundt, som det mest naturlige. Men det går altså an å tenke på det at hvis du gift da, at som mann og kone så utfyller du hverandre i det å være et bilde av Gud, og da tenker jeg jo kjærligheten først og fremst. De to er ett kjød, sier han. Disse to er blitt ett. Og så kan vi gå rundt oss, for i fellesskap så bringer vi noe av Gud og bildet av han til denne verden. Og så står det jo noe flott her da. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden. Ja, det er sånn bibelvers som man skal ha på soverommet, ikke det? Vær fruktbare og bli mange. Det står i Bibelen, kan du si, ikke sant? Og så henger du det der. Men det er jo faktisk det Gud sier. Legg dere sammen og fyll jorden. Ikke på egen hånd, var det noen som sa til meg når vi fikk vært fjerde unge, men vi kan hjelpe til. Så hvis du greier nå å følge med meg inn i et bilde av ekteskapet som veldig mange, altså som verden raserer, men som veldig mange ødelegger når de leser ting i Bibelen også, for de leser på en måte Bibelen med en slags egoisme, jeg vet ikke. Men dette her ekteskapet er tenkt til å være et bilde av den evige Gud. Og det er da det begynner å gå opp for det også. Hvorfor er det viktig for Gud å være seksuelt avholdende før man gifter seg, for eksempel? Jo, for ellers så ødelegger man bildet. Hvorfor er det viktig for Gud å holde seg til den ene ektefellen man har? Jo, for ellers så ødelegger du bildet som Gud har gitt for å vise sin kjærlighet til denne verden. Så du begynner å fylle på med noen aspekter her som er mer enn bare meg og min egoisme. Og nå får ikke denne her motorsykkelen jeg har drømt om så lenge. Jeg vil skilles. Det er kanskje et dårlig eksempel, men altså, egoismedrevet, ikke sant? Jeg prøver liksom å gi en annen smak av det som Gud vil. La ekteskapet holdes i ære av alle. Og ektesengen være usmittet, for Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Ja, du trenger altså ikke lese så veldig lenge i Bibelen for du skjønner hva Gud mener, hva han vil. Og at han tar disse tingene her veldig seriøst. Det er få ting som Bibelen snakker så mye om egentlig i livet vårt. Og med legene våre. Hvordan vi kan med legemet vårt ære Gud. Og det er klart at dette her er ikke veldig lett å formidle til ungene våre heller. Det er ikke så lett. Du må jo begynne å formidle det før de har fylt 13-14. Hvis du, kjære sønn og datter, ønsker å leve et liv til behag for Herren, så kan du bare ta en kikk i Bibelen, så ser du det, hva Gud egentlig vil. Men det er ikke lett å formidle det. Og så skal vi lese et lengre avsnitt fra 1. Korinterbrev. Vi begynner i kapittel 6, og vi leser fra vers 9, og så hopper vi litt, og så skal vi ende opp i kapittel 7 og vers 9, og vi skal stoppe litt underveis. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Og så er det jo nå at du begynner å tenke, de som gjør urett. Ja, men har ikke vi nå nettopp sagt at de som har sitt navn i livets bok, de er frelst og fullkomment hellig og rein? Det her er jo gjerningskristendom, er det ikke det? For her er jo, altså, her står det at de som gjør urett skal ikke arve Guds rike. Og nå er det at vi skulle ha lagt inn en sånn bibeltime imellom, og så skulle vi snakke om det som vi gjerne kaller for å leve i synd, i forhold til det å falle i synd. Det er et ganske stort tema som vi får spare til en annen gang. Men det er jo det det handler om. Altså, det er noen som ikke bryr seg om hva Gud sier. Og de forsvarer sin synd. Ja, jeg har lyst til å høre Jesus til det. Jeg har lyst til å ha mitt navn i livets bok, men jeg har lyst til å ligge med den jeg vil. Jeg ser at Gud sier noe om det, men jeg tror ikke det... Nei, jeg gidder ikke å bry meg om det. Heller jeg bortforklarer det. Jeg vil ikke at det skal stå der. Ikke sant? Det er en innstilling som avslører at her er det jo en person som ikke har valgt. Han kan jo ikke ha valgt. Han har faktisk valgt å ikke høre på og ikke tro på Guds ord. Han har valgt å leve et liv fullstendig i strid mot Guds ord. Og det er kort versjon av det å leve i synd i forhold til det å falle i synd. Og det er jo egentlig det som behandles her. Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere, altså de som driver med dette her, og de som forsvarer det og ikke kjenner det at kjære Gud, jeg har falt i synd. Hjelp meg Gud, jeg trenger din nåde og din frelse. Det er en helt annen innstilling enn å forsvare og gå hardt ut og si at jeg vil gjøre som jeg vil uansett. Ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Står i Bibelen. Det står ganske mange plasser, og akkurat denne opplistningen med litt andre ord. Så det er egentlig ikke så mye å diskutere, da. Det er bare dette mener Gud. For du vet, det er utrolig uinteressant hva Jon Roger eller noen andre mener. For meg er det i hvert fall viktigst å finne ut hva mener Gud. Og så begynner han i vers 15, og så sier han: vet dere ikke at deres legemer, ok, legemet mitt altså, fingre, hode, øyne, hele kroppen min, det er jo legemet mitt. Gud har tanker for hvordan jeg bruker dette her legemet mitt. At legeme er Kristi lemmer. Jaha. Du som har valgt Jesus, du som hører han til, ditt legeme hører Jesus til. Og han vil at du skal bruke det i tjeneste for ham og til ære for ham. Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en prostituert eller hore eller skjøges lemmer? Langt derifra, sier han. Og så sier han: vet dere ikke at den som holder seg til en skjøger ett legeme med henne? Såpass, ja. Gud snakker om det seksuelle samværet mellom mann og kvinne. Han sier at det gjør disse to til ett. Så har jeg nesten tenkt på å sitere Paulus når han snakker om nadvern. Gjør dette så ofte dere kan. Men det er i hvert fall noe positivt mellom en mann og en kvinne å utføre selve det seksuelle i lag. For det gjør dem til ett. Og det er noe som Gud vil. Og det er derfor han synes at det er superkritisk hvis noen altså ligger med en prostituert. For de blir jo ett. Men den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Og så blander han bildet her, for dette handler også om vårt forhold til Gud. Og det kommer vi til i Efeserbrevet. Og så står det noe rart i vers 18. Fly hor. Ja, det er greit. Stikk av. Hvis noen frister, så er det bare å legge på sprang. For all synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme, men den som driver hor synder mot sitt eget legeme. Ok. Og det syns Gud er ekstra ille, altså. For den som driver hor synder mot sitt eget legeme. Vet du ikke at ditt legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i det, som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Nei, vi tilhører Gud, vi som hører ham til. Og da har han planer for oss. Dere er dyrt kjøpt, la da legeme være til ære for Gud. Så Gud har altså tanker på hvordan vi bruker legemet vårt. Og han har gitt oss ekteskapet helt spesielt for at det skal brukes der. Han har skapt noe så aldeles nydelig fint som det seksuelle samværet mellom mann og kone. Og så har han gitt det til oss. Og så kan vi få bruke det og vise Guds kjærlighet. For vi viser at vi er ett. Det er ganske spesielt å tenke på. Så rent er det med sex i ekteskapet. Jeg husker jeg var på en familieleir hvor vi satt og pratet om disse tingene her om kvelden, og så var det et ektepar som ga uttrykk for det at ja, de hadde egentlig tenkt på liksom hatt litt sånn opplevelsen av og tenkt at sex, det var jo nesten bare så vidt det var lov om du var liksom gift, sant? Det var helt på grensa og litt sånn skittent også egentlig. Og så satt vi og pratet utover kvelden, og så var det en eller annen som kommenterte liksom når vi hadde pratet en stund, så sier han det. Det er jo så vidunderlig å være frelst og så samtidig være gift. For du, når du er gift, så har du jo lov til alt, altså. Og så gikk det bare noen sekunder, så reiste det ekteparet seg, og så hånd i hånd, så bare forsvant dem. Så da, ok, de hadde oppdaget at her er det frihet til å virkelig nyte det som Gud har gitt. Så sånn er det. Det er så vidunderlig innenfor de rammene som Gud har gitt, og det er på en måte det som skjer når du blir frelst, og du begynner å elske Guds bud, du begynner å elske Guds rammer, så begynner du å se det at ja, men det er jo vidunderlig herlig å være gift med, for min del, og med kone som elsker Jesus høyere enn meg selv, og jeg kan slappe fullstendig av. Jeg vet hvor jeg har å hen. Det er altså så vidunderlig å elske Guds ramme og bud på den måten. Vi leser videre. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann å ikke røre en kvinne, sier Paulus da, som jo var alene. Men så vet han jo det, at så lett er det jo ikke. Når du liksom fyller 16 og 17 og 18, så begynner jo kikkerten å slå seg på, og så begynner radaren å slå seg på. Så for hos skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Det er liksom, det er det beste da. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne. Huff da. Det var litt dumt at det stod i vikten, ikke det der? Er ikke det sånn at egoismen min kan få lov til å råde i ekteskapet altså? Er det ikke sånn at nå har jeg jammen krav? Nå skal jeg gjøre som jeg vil? Nei. Altså, ja, det blir ofte sånn. Men Guds smak og Guds, det han ønsker å formidle her, det er en helt annen innstilling mellom disse to som er ekteskapet. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skiller henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. Prøv å skrive den setningen på Facebook. Hæ? Den som vil misforstå, han greier virkelig å misforstå. Men det står mer her, skjønner du? På samme vis rår heller ikke mann over sitt eget legeme, men hustruen. Hjelpe med. Jeg har faktisk gitt fra meg noe når jeg gifter meg. Jeg har gitt fra meg råderetten. Ikke bare over tida mi, over pengene mine, fordi jeg flyger jo. Men jeg har gitt fra meg råderetten over, hva er det som står her? Det er legeme mitt, altså. Min kone bestemmer over mitt legeme. Nå må du jammen ta ut av oppvaskmaskinen. Og det handler jo da selvfølgelig også om det som skjer inne på soverommet. Tenk at det er så positivt, så er vi så
tett knyttet sammen som ektepar. For Gud vil formidle noe gjennom akkurat det.
Og så han jo også klar over det at det ikke så lett å leve avholdende hvis du skal være alene. De kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg. For det bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. Så Bibelen vet det at du brenner av lyst. Altså det er ikke en overraskelse for Gud det. Men ta og del den lysten sammen som ekte folk, er jo det Gud prøver å fortelle til oss. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ja, det her er liksom noe vi skulle ha greid å formidle til ungene våre. Fordi at altså, slik som hedningene, det er liksom i tut og kjør, lidenskap, begjær, det drift, det lystene, det som driver. Men den som virkelig da ønsker å leve et liv til ære for Gud, han har fått noen andre tips i livet. Da går vi til Efeserbrevet. Bare sjekke tiden her. Det er ingen som begynte å nikke med hodet enda, så vi kan ta litt til, tror jeg. Og nå begynner jeg i vers 25, og dere som kjenner i avsnittet her, dere lurer sikkert på hvorfor har han ikke tørt å begynne før. Og det er fordi at i verset før så står det nemlig et vers til dere hustruer. Så derfor begynner jeg i vers 25, for det gjelder med. Jeg skal lese det andre verset litt senere. Men her står det noe til det og med vi som er ekte menn. Dere menn, elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Hvordan ville det være å være gift med en sånn mann? Det måtte jo være himmelen på jord. Å være gift med en mann som elsket sin hustru like som Kristus elsket sin menighet og ga livet sitt for sin menighet. En mann som bare vil sin hustru det beste. Alltid. Til enhver tid. Som elsker hustruen. Kontinuerlig. Dag ut og dag inn. Altså, ja. Det må jo være målet da, for oss menn. Dette er på en måte siktemålet. Vi kommer ikke dit. Kommer aldri dit. Beklager damer, men vi kommer ikke dit. Men det er målet vårt. For å hellige den og rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten framfor seg i herlighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Såpass, ja. Og så, du som lurer på om happy wife, happy life, står i Bibelen, så står det her i dette verset. Den som elsker sin hustru, han elsker seg selv. Elsker du hustruen din, at da altså det er det beste du kan gjøre mot deg selv. Og så er det noen menn som lurer på hva er det beste de kan gjøre mot sine barn. Elsk deres mor. Det er det definitivt beste du kan gjøre mot dine barn. Slik skylder også menn å elske sine hustruer som sine egne legemer. Og du vet nå at vi har plassert dette her i den nederste firkanten. Dette her er ikke, det er ikke et krav. Det er ikke et pålegg. Det er ikke noe du skal gjøre, du som er mann. Vet du, du velger hvordan du vil oppføre det mot din hustru. Men hvis du har lyst til å se inn i hva Gud hadde tenkt med ekteskapet, så er det sånn han hadde tenkt det. Det er altså en jobb for oss som er ekte menn hver eneste dag. Å representere Kristi kjærlighet mot våre ektefeller.
Og det ikke lett. Men det altså den jobben vi har fått. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. Ja. Men vi ett. Jeg og min kone, vi ett. Men han nærer det og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Og så ser du nå at det her, han driver og underviser om her nå. Han snakker om mann og kone, og så snakker han om Kristus og menigheten. Og så snakker han om mann og kone, og så snakker han om Kristus og menigheten. Og så blander han hele greia sammen. Jeg bruker å si det når jeg er i bryllup. Og så kommer du ut kirkedøra, og så står du på trappa, skal du gratulere ekteparet. Nå er dere altså et nydelig bilde på Kristus og menigheten. Og det skal dere fortsette å være hele livet. Et nydelig bilde, forhåpentligvis. Noen ødelegger det bildet. Men Gud hadde tenkt at dette fellesskapet og samfunnet som ekteskapet er, hele veien fra det legemlige, seksuelle samfunnet og alt vi gjør i dag, det er et bilde. Vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Så jeg flytta rett og slett fra Molde og til Bergen, for jeg leste det verset her. Ja, de to skal være ett kjød. Altså, det begynner et nytt liv. Det er altså et oppbrudd ifra den gamle kontakten og hjemmet, og så er det å skape et nytt hjem. Og så sier han det at denne hemmeligheten er stor. Det han egentlig snakker om, det er jo Kristus og menigheten, sier han. Det han nå har snakket om, det er jo Jesus og menigheten. Vi er bruden. Det synes jeg ikke var noe kult når jeg var liksom 12-13 år og begynte å høre på andakt at jeg skulle være bruden. Da, det synes jeg var veldig dårlig gjort. Men så har jeg skjønt litt mer om hvordan dette her foregår da. Men så tar han seg igjen i det siste verset i vers 33, så sier han, men det er ikke bare et bilde, sant? Det er begge deler. Også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv. Og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Så det er sånn som Gud hadde tenkt det. For et lykkelig ekteskap som et godt bilde på Kristus og menigheten. Og så kommer de versene før. Da skulle jeg egentlig ikke ha sagt et ord. Jeg skal lese vers 21 i alle fall. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Og så kan de kvinner lese resten, og så kan vi mannfolk lukke øya. Det er noen mannfolk som leser dette her som at dere menn skal overordne dere. Hallo? Hva var det dere menn skulle gjøre? Elske hustruen slik som Kristus elsker menigheten. Og for at mann og kone skal være et godt bilde på Kristus og menigheten, så har Gud lagt det opp slik at han ønsker at dette skal være funksjon til en kvinne. Og så har vi lest om funksjon til en mann. Og så tenker jeg som så. Dersom jeg greier å oppfylle 1 eller 2% da, for å ta hardt i, ha min oppgave, så blir kanskje denne oppgaven her ikke så vanskelig for min kone. Å underordne seg en mann som elsker henne, og som bare ønsker det beste, som løfter henne opp og frem i alle ting, da vet du hvem som egentlig er sjefen. Sant? En mann som elsker slik. Og skjønner jeg at de tingene her, de blir tatt fram på så mange feile måter og presentert så krøkkete og vanskelig at du kan bli helt trist og lei. Men altså, la det være sagt, min kone, hun sier ofte at det er jammen ikke alltid like lett å være et bilde på Kristus som enigheten, altså. Så det er noen sånne dager, det er det absolutt. Om det kunne være ønsket, jeg har lyst til å være et bilde. Og nå nærmer vi oss slutten her. Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne. Og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre, uten at dere har blitt enige om det. Så du, den fisketuren i en uke, eller en uke på jakt, bli enige først, står det her. For en tid for å leve i bønn, det egentlig det det står om. Hvis du har tenkt å leve i bønn, og være fra hverandre, så bli enige om det. Men kom sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Så Bibelen altså så ærlig og redelig med oss, at han vet det at vi jammen svake når det kommer til det seksuelle planen. Så hold dere ikke fra hverandre for lenge, dere som ekte folk. Kom sammen igjen, så ikke Satan får friste dere. Så ærlig er Bibelen.
Nå fikk vi fryktelig liten tid til dette her, men cirka fem minutter, går det bra?
Ja,
cirka fem minutter. Fordi jeg hadde lyst til å bare minne dere på dette. Dette her kunne vi egentlig brukt masse tid på. I 1. Mosebok 24 så leser du om Isak og Rebekka, og det er en kjærlighetshistorie. Les det kapitlet, det er bedre enn noen pocketnoveller du finner på bensinstasjon. Det er altså en kjærlighetshistorie, og du får vite om hvordan et bryllup foregår. Og i kapittel 29 så er det Jakob som blir jo forelsket i Rakel, og så oppdager han ikke før etter bryllupsnatten at det var jo Lea han hadde gifta seg med. Hjelpe meg, for et sjokk når han står på morgenen, løfter på dyna og what? Altså, det er jo helt utrolig. Denne historien her er bare helt utrolig. Men vi lærer litt fra de historiene her om hvordan et jødisk bryllup er lagt opp fra Bibelen sin side. Og det synes jeg er ganske kult, for det forteller oss noe om vi som er menigheten, og hvordan han har valgt oss ut. Altså, et jødisk bryllup, det skjer sånn at far og sønn, de blir faktisk enige om hva sønnen skal gå og spørre. Og det var sånn det skjedde med Abraham og Isak, ikke sant? De ble enige om at Eliezer skulle reise og spørre Laban sin Rebekka om hun ville gifte seg med Isak. Så, altså en utvelgelse, men ikke noe tvangsekteskap i Bibelen, det finner du ikke. For Rakel, hun svarer ja, sa Rakel, jeg mente Rebekka. Rebekka svarte ja og ble med han hjem. Så det er en utvelgelse som skjer mellom far og sønn. Og det forteller Bibelen oss også. Du som hører han til, du er utvalgt av han. Og så inngås det en pakt mellom brud og brudgom. De er forpliktet til hverandre. Altså trolova eller forlova. Og den kunne ikke brytes. Altså med mindre det ble en skilsmisse. Så godt knyttet sammen er altså en trolovelse i Bibelen. Josef og Maria, husker du? De var trolova, og det var derfor det ble så ekstremt vanskelig for Josef når Maria var gravid. For han kunne egentlig ikke bryte denne her trolovelsen. Og så er det sånn at brud og brudgom, de drikker vin, og de tar et bad. Hver for seg, et renselsesbad. Og hvis vi nå tenker på en kristen sin, på en måte, historie er utvalgt av Kristus, inngått en pakt, du har sagt ja takk til frelsen, du går til nadvær, du blir døpt. Brudgommen betalte prisen for bruden. Stemmer det? Ja. Brudgommen har betalt prisen, det er Jesus. Han har betalt prisen for bruden, Mohar, heter det på hebraisk, og han lover allerede fra den dagen av å ta vare på henne økonomisk og forsørge henne selv om de ikke lever i dag. Ja, det er akkurat det Jesus har gjort også. Han har dødd for oss, han har betalt prisen, han lover å ta vare på oss selv om han er egentlig i himmelen, sant, og vi er her. Vi har ikke møttes hverandre ansikt til ansikt enda. Så blir bruden satt til side og er utvalgt eksklusivt for denne brudgommen. Sånn forteller Bibelen det. Denne bruden er nå tilhører
denna brudgummen ingen man får komma I närheten. Och så är det för oss. Vi är satt till sida, vi är heliga, vi är utvalt helt speciellt för Jesus. Det blir lite fort detta här, men då får dere I hvert fall en liten smak av ett sånt jødisk bryllup som jeg synes lite fascinerende. Brudgommen, han reiser hjem til sin fars hus. Brudgommen forbereder en bolig for dem. Bruden forbereder seg på livet som gift hustru og venter på brudgommens forestående tilbakekomst. På ubestemt tid. Det lite speciellt. Kan du tenke deg å være brud? Altså, brudgommen han har reist hjem. Altså, det her jo Johannes 14, hvis du kjenner igjen. Jesus, han bruker egentlig disse ordene her. Når han sier at han går til et sted for å gjøre klart et sted for dere, sier han, ikke sant? Og det akkurat det brudgommen gjør. Han drar og sørger for å få bygd et hjem til disse to. Og så det ingenting som skjer. Spesielle hendelser før brudgommen kommer tilbake igjen for å hente bruden. Og det må jo være ekstremt spennende å være brud og leve slik, og være trolova. Vi skal altså ikke se hverandre før den dagen at han kommer I en overraskelsesamling. Da har han med seg hele kompisgjengen. Og de har med seg sjofar, sånn her bukkehorn, og de blåser I. Så kommer de inn I byen eller I området eller der som bruden bor. Cirka et år etter at de har inngått pakten. Så cirka et år var det vanlig å være trolova. Så det måtte være spennende å være brud altså, og liksom, nå har vi inngått pakten, og så skal hun gå der og vente, og aner ikke, det natt, det dag, hvor tid kommer, og henter med, og så skal vi gifte oss. Og så kommer bryllupet, bruden tildekket, ingen ser hennes ansikt, men som bringes inn til denne her kjuppaen, som dere kanskje har sett på jødiske bryllup, det et sånt lite telt som de setter opp. Vanligvis så var det jo da slik at mannen og eller brudgommen og bruden gikk inn I teltet sammen, for da faktisk bryllupet der og ingen ser hennes ansikt altså hun kommer tildekket gjør bruden til Jesus det ja, han har jo dekket oss til med en rettferdig drakt men det skjer jo forhåpentligvis ikke det som skjedde med Jakob og Lea da for hun, Lea var jo tildekket og det var jo derfor det gikk som det gikk Og så det 7 dagers bryllupsfest. Det det vanlige for et jødisk bryllup. Tenkte bare ta med det sånn, som en sånn artig liten sak på slutten her, for jeg synes det forteller, dette jo Guds opplegg, sant? Det det jødiske bryllupet I det gamle testamentet, eller egentlig noe inne I det nye testamentet også, sånn som han har lagt det opp. Og det forteller egentlig historien til brudgommen, Jesus, og så bruden. Oss. Kjapt og gale, men så ble det. Vi ber litt grann kort til slutt. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at først og fremst så frelsen fullkommen, slik at alle som vil høre det til, de skriver du opp I livets bok. Men så, Jesus, har du gitt oss noen oppgaver, og du har gitt oss et nydelig ekteskap mellom mann og kvinne for å formidle et bilde som du har skapt oss til, Gud. Et bilde av det, og det blir ikke fullkomment før du viser det gjennom en mann og en kvinne I lag. Jesus, jeg har lyst til å be om hjelp til å leve det bildet I denne verden. Det så mange fristelser, og det så mange ting rundt oss som tar fokusen vekk, og så det I tillegg den indre lysten som ofte kommer å ødelegge. Jesus, hjelp oss til å være gode ekte menn og gode ekte feller med hverandre, og bygge hverandre opp og være et godt bilde på din kjærlighet og på Kristus og menigheten. Amen.